SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันที่25มีนาคม2567ที่ประชุมวุฒิสภาขอให้รัฐมนตรีชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเลือกตั้งสว.หลายฝ่ายห่วงความไม่เป็นอิสระคนร้ายลอบก่อเหตุความไม่สงบกว่า40จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณยศวัฒน์พงประพาสผู้สื่อข่าว SBS ประจำประเทศไทยมีรายงานเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
วันนี้สมาชิกวุฒิสภาเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปเป็นวันแรกมีประเด็นอะไรที่ทางสว.นำมาอภิปรายบ้างครับ
วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภามีวาระยติขออภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ลงมติโดยกำหนดกรอบการอภิปรายไว้2วันคือวันนี้และวันพรุ่งนี้สาระสำคัญในยติที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสว98คนยื่นเข้าชื่อเสนอยตินั้นระบุว่าคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่10กันยายนปีที่แล้วมาจนบัดนี้รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสำคัญตามที่แถลงไว้โดยมี7ประเด็นที่สว.นำมาตั้งคำถามไปยังรัฐบาลคือปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติและการดำเนินนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตชอบด้วยกฎหมายไม่สร้างภาระหนี้สินให้กับประชาชนจะดำเนินการได้จริงหรือไม่ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียม2มาตรฐานช่วยพวกพ้องปัญหาด้านพลังงานไม่สามารถบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟก๊าซหุงต้มและน้ำมันปัญหาด้านการศึกษาและสังคมไม่เร่งปฏิรูปการศึกษาเพิกเฉยต่อการผลักดันการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ทำให้เกิดผลเสียต่อการศึกษาคล้ายแคลงรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมปัญหาด้านการต่างประเทศและการท่องเที่ยวรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรกับผู้ที่กระทำความผิดที่มีสัญชาติจีนและรัฐมนตรีจะวางตัวและคณะรัฐมนตรีจะวางตัวให้เหมาะสมอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งของประเทศต่างๆปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการทำประชามติต้องอธิบายให้ได้ว่ามีความจำเป็นในการดำเนินการอย่างไรจะพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศได้อย่างไรและประเด็นสุดท้ายปัญหาการดำเนินการปฏิรูปประเทศและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่วุฒิสภาได้เสนอแนะเร่งรัดต่อรัฐบาลไปแล้วนั้นรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างไร
ส่วนประเด็นที่ว่าสว.ชุดนี้กำลังจะครบวาระในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วมีคำถามว่าสว.ชุดใหม่ที่กำลังจะมีการสรรหานั้นจะเป็นอิสระแท้จริงหรือไม่เรื่องนี้แต่ละฝ่ายคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ปัจจุบันมี250คนตั้งขึ้นตามบทเฉพาะการภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ตั้งขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กำลังจะครบวาระ5ปีในวันที่11พฤษภาคมนี้ซึ่งสว.ชุดปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีแต่สว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาจะไม่มีสิทธิ์ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีและมี200คนซึ่งมาจากระบบการเลือกกันเองในสาขาอาชีพ20กลุ่มซึ่งใช้ระบบครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยสว.ชุดใหญ่ชุดใหม่นี้นะครับมีหน้าที่ในการร่วมโหวตกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตรวจสอบฝ่ายบริหารรับรองผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระแม้สว.ชุดใหม่ไม่ได้ถูกเลือกโดยคสช.แต่ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแต่มาจากการเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครที่แบ่งตามกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มสังคมจำนวน20กลุ่มทำให้มีความเป็นห่วงเรื่องความไม่เป็นอิสระของสว.ชุดใหม่ นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลแสดงความเป็นห่วงว่าสว.ชุดใหม่ยังมีอำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระบวนการคัดเลือกสว.ก็เสี่ยงต่อการบล็อกโหวตด้วยคะแนนจัดตั้งแทนที่จะเกิดกับการแข่งขันเพราะว่ากติกาปัจจุบันเอื้อต่อการทำให้ผู้สมัครสว.มีความพยายามจัดตั้งเครือข่ายและกระจายไปในทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอทุกจังหวัดเพื่อให้มาร่วมกันเลือกตัวเองเป็นสว.ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าป้องกันได้ยากนอกจากนี้กระบวนการคัดเลือกสว.ยังมีความซับซ้อนและไม่ชัดเจนจึงขอสื่อสารไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ออกระเบียบประกาศให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและสื่อสารไปยังประชาชนทุกคนให้ติดตามกระบวนการคัดเลือกสว.ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมขอให้กลุ่มคนที่ได้เป็นสว.ชุดใหม่ตระหนักถึงการใช้อำนาจหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดความเป็นธรรมด้านอดีตสว.อย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองให้ความเห็นว่าหากมองดูตามสัดส่วนกลุ่มอาชีพ20กลุ่มตามที่ระบุไว้นั้นมีแต่ระดับอาชีพกลุ่มบนยังไม่มีกลุ่มอาชีพตัวแทนชาวบ้านหรือชุมชนซึ่งประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมขณะที่นายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระอดีตสว.อีกท่านหนึ่งเห็นว่าการสรรหาสว.ชุดใหม่สุดท้ายก็ไม่พ้นการล็อกแบบจัดตั้งคะแนนเพื่อเลือกกันเองซึ่งหากสว.ไม่มีอิสระในการทำงานแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนผ่านช่วงรอยต่ออำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี้จึงอยากให้สว.มาจากการเลือกตั้งจะได้ทำงานอย่างอิสระและมองว่าประเทศไทยควรมีสภาเดียวยกเลิกสว.ไปแต่บทบาทของส.ส.ในสภาก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นกัน
ทิ้งท้ายกับที่ประเด็นคนร้ายลอบก่อเหตุความไม่สงบกว่า40จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ
พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่22มีนาคมเวลาประมาณ 1:00 นเป็นต้นไปกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงเดือนรอมฎอนโดยก่อเหตุ44จุดในจังหวัดยะลา12จุดปัตตานี23จุดนราธิวาส7จุดและสงขลา2จุดโดยมีการลอบวางระเบิด1จุดที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีประชาชนเสียชีวิต1รายและครอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อเสาส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เผารถยนต์ยางรถยนต์รีสอร์ทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงมุ่งหวังทำลายระบบสาธารณูปโภคระบบเศรษฐกิจสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศเดือนรอมฎอนสันติสุขพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ากลุ่มคนร้ายได้ใช้แนวความคิดที่ผิดไปจากหลักศาสนาซึ่งทางเจ้าหน้าที่พยายามดูแลความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลถือศีลอดแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายใช้ช่องว่างตรงนี้ในการก่อเหตุเพื่อแสดงศักยภาพว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังมีความเคลื่อนไหวขณะที่นางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อกวนของบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าการพูดคุยสันติสุขยังคงเดินหน้าต่อไปโดยที่มีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกและคณะพูดคุยก็เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นต่างๆซึ่งขณะนี้ขั้นตอนการพูดคุยหลักการใหญ่เห็นชอบแผนสันติสุขร่วมกันแล้วรวมถึงเห็นชอบหลักการละเอียดของแผนซึ่งก็จะมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเพิ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในพื้นที่เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลอดภัยน่าท่องเที่ยวยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ